Keskustellaan vielä hetki Eijan kanssa lasten oikeuksien sopimukseen liittyvästä lasten osallisuudesta. Lasten osallisuushan ihan keskeisenä tavoitteena myös kaikelle kasvatus- ja koulutustoiminnalle noin yleisesti tuottaa osallisuutta ja yhteiskuntaan ja kulttuurin monella tapaa yhdistyviä, osallistuvia ja osallisuutta tuntevia yksilöitä. Mistä osallisuudessa on lasten oikeuksien kontekstissa kysymys?
Joo, ja mä ajattelin vielä, kun tuossa sanoit, niin, musta se on keskeisesti myös niin kuin demokratiaan ja demokratian kasvatukseen ja kansalaisuuteen liittyvä asia. Mutta katsotaanpa, miten voisi ajatella lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta. Eli tietyllä tavalla sen osallisuuden perusta on siellä lapsen oikeuksien sopimuksessa, niin kuin vähän aikaisemmin puhuttiin. Ja nämä artiklat 12 ja 13, niitä ajatellaan, että ne on niin kuin keskeiset tällaiset osallisuusartiklat. Ja jos katsot tuosta artiklaa 12, tuossa on nyt se koko sopimusteksti, mutta keskeistä siinä on, että lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Ja se toinen puoli sitä artiklaa on se, että ne lapsen näkemykset on otettava huomioon. Ja sitten tuo artikla 13 niin määrittelee, että lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Ja esimerkiksi tuossa nyt luetellaan ihan suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa. Eli lapsella on nämä oikeudet ja nämä koskettaa kaikkia lapsia. Tuossa kerrotaan tuosta, että pitää huomioida lapsen ikä ja kehitystaso, mutta se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi pieniä lapsia ei tarvitsisi kuulla tai heidän näkemyksiään ei tarvitsisi kuulla, vaan se on meidän aikuisten tehtävä löytää ne oikeat kanavat ja menetelmät sitten eri-ikäisten lasten kuulemiseen tai erilaisten lasten kuulemiseen.
Nyt kun sanoit menetelmät, niin minkälaisia malleja me tiedetään, minkälaisia malleja, ehkä pedagogisiakin malleja meillä on niin kuin lasten osallisuuden tukemiseen?
No ehkä yksi tällainen, mitä pidetään ehkä sellaisena lähtökohtana, tämmöisenä teoreettisena mallina on tämmöinen Roger Hartin osallisuuden tikapuut. Tämä on alun perin kehitetty nimenomaan nuorten kuulemiseen, mutta mun mielestä voi ajatella, että tämä pätee ihan minkä ikäisiin lapsiin tahansa. Ja jos katsotaan tuosta mallia, niin siinä ikään kuin on tällaiset tikkaat, joista nämä ihan alimmat tikasportaat kuvaa sellaista lapsen ei-osallisuutta. Eli aikuiset voivat manipuloida lapsia tai sitten ikään kuin lapsia kuullaan, että se on tietynlainen koriste jossakin aikuisten toiminnassa. Tai sitten se kuuleminen on sellaista näennäistä. Eli se tarkoittaa sitä, että kysytään vaikka lasten mielipiteitä, niillä ei ole mitään merkitystä sitten, mitä päätetään tai mitä tapahtuu. No sitten jos mennään näitä tikkaita eteenpäin, ylöspäin, niin ikään kuin sitten seuraavana tikkana on se, että jossakin päätöksentekoprosessissa, että lapsia niin kuin nimetään mukaan siihen ja heitä niin kuin informoidaan siitä prosessista, mutta oikeastaan se jää siihen. Tai sitten, että lapset, kun ne on mukana siinä päätöksenteossa, niin tietyllä tavalla ikään kuin lapsille kerrotaan, mistä on kyse ja ikään kuin he ovat mukana siinä prosessissa sitten. Tietyllä tavalla, mutta kuitenkin aikuiset tekee ne päätökset. No sitten seuraavana tikkana on, että lapset tai portaana, mikä se nyt olisi, niin että lapset tekee päätöksiä yhdessä aikuisten kanssa, mutta siinäkin edelleen vielä jotenkin se aloite, ikään kuin mitä ne asiat on, niin aikuiset on niissä aloitteellisia. No seuraava tikas sitten tässä Hartin mallissa on sellainen, jossa lapset johtavat ja ovat hyvin aloitteellisia siinä päätöksenteossa, mutta siinä sitten ikään kuin ne aikuiset jollain tavalla jää sivuun tai kokonaan pois siitä prosessista, eli ikään kuin se on lasten kesken se toiminta. Ja sitten tämä ylin tikas on se, että lapset ja aikuiset tekevät yhdessä päätöksiä ja siinä ehkä vahvasti korostuu vielä se lasten aloitteellisuus, että ikään kuin se lähtee lasten aloitteista. Se ehkä tätä mallia joskus kritisoitu siitä, että tämä on tällainen ikään kuin aina paremmaksi ja paremmaksi kasvava osallisuus ja ehkä sitten on sanottu, ja tämä Roger Hart itsekin on sanonut, että ehkä nämä on myös sellainen, että ne on eri tilanteissa erilaiset osallisuuden mahdollisuudet, niin kuin voi toteutua eri tavalla. Eli ikään kuin aina se ikään kuin paras vaihtoehto ei ole tuo, mikä nyt on tuo ylimpänä tikkaana, mutta ehkä se kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla noudattaa sellaisen demokraattisen dialogisen ajattelutavan mukaista toimintaa, että ikään kuin yhdessä ollaan päättämässä ja yhdessä toimitaan. Ja sitten ehkä, mä en tiedä, tämä ei ehkä ole nyt semmoinen teoreettinen malli, mutta sitten on Garrison Lansdowne nimennyt tällaiset 9 osallisuuden perusvaatimusta. Ja osallisuuden tulee olla lapsille läpinäkyvää informatiivista, eli ikään kuin siinä on se ajatus, että lapsen pitää tietää, mistä hän on päättämässä tai missä hän on osallisena. Ja se, että osallisuus on aina perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli sitten joskus puhutaan osallistamisesta, jossa tulee jo sitten se ikään kuin se sävy, että siinä joku toinen ikään kuin laittaa sinut osallistumaan, jolloin se ei välttämättä toteuta niin kuin sitä osallisuuden ajatusta. No sen pitää olla lasta kunnioittavaa ja tietyllä tavalla myös sellaista asianmukaista ja merkityksellistä. Se liittyy ehkä siihen tokenismiin tai näennäisyyteen. Että ikään kuin ne asiat pitää olla se, niin kuin lasten ja nuorten arjelle merkityksellisiä asioita, missä heitä kuullaan. Ja siinä pitää huomioida ikään kuin se lapsiystävällinen ympäristö ja ikään kuin se sellainen työskentelytavat, jotka soveltuu lapsille ja nuorille. Ja ehkä hirveän tärkeää on se, että sen osallisuuden pitäisi olla myös yhdenvertaista ja inklusiivista. Eli aika usein sitten kritisoidaan vaikka tämmöistä edustuksellista osallisuutta, vaikka jotakin nuorisoraateja tai muita, joihin valitaan ihmisiä. Että ehkä silloin niin kuin jää helposti sitten ikään kuin sellaiset hiljaisemmat äänet kuulematta. Eli se, siihen yhdenvertaisuuteen on hyvä kiinnittää huomioon. No sen pitää olla tuettua koulutuksen avulla sekä lapsille että nuorille, mutta myös ammattilaisille sitä koulutusta. Että se on niin kuin aika tärkeää, että meillä on sellaista osaamista, miten niin kuin me voidaan huomioida lasten ja nuorten näkemyksiä. Ja tietysti sen pitää olla turvallista ja minimoida kaikki riskit, mitä siihen voisi liittyä. Ja siinä mielessä niin kuin lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on myös aina vastuullista ja ikään kuin se on meidän aikuisten vastuu ja toisaalta velvollisuus niin kuin huomioida niitä lasten ja nuorten näkemyksiä. Ja sitten ehkä yksi, mitä pidetään aika sellaisena tunnettuna mallina, on Laura Lundin kehittämä tämmöinen artiklaan 12 hyvin vahvasti pohjautuva malli, mitä puhutaan niin kuin osallisuuden elementteinä. Ja tämä Laura Lundi alun perin lähti sellaisesta ajatuksesta ehkä kehittelemään tätä mallia, että ehkä semmoinen hokemakin oli, että pitää kuulla lasten ääntä. Ja tämän artikkelin, missä hän esittelee tämän mallin, niin sen artikkelin otsikkokin on, että voice is not enough. Eli hän lähtee siitä, että jotta ne lasten oikeus ilmaista näkemyksiä toteutuu, niin ensinnäkin tarvitaan sellainen turvallinen tila, jossa lapsi kokee, että hänen on turvallista ilmaista omia näkemyksiään. Ja myös siinä mielessä niin kuin se inkluusio pitää toteutua, eli että ikään kuin jokaisen voi pitää kokea ikään kuin se tilanne turvalliseksi. Ja sitten on se ääni, ja siinäkin ikään kuin sellainen, ikään kuin kysyttäisiin vaan, että no mitäs mieltä sä oot nyt näistä lasten oikeuksista, niin ei ole se oikea toimintatapa, vaan ikään kuin lapsi tarvii riittävästi tietoa, jotta hän voi muodostaa ne näkemyksensä. Ja myös se, että ikään kuin ne keinot tai menetelmät pitää olla sellaisia, että erilaiset lapset voivat ilmaista niitä omia näkemyksiään. Eli sekin on sellainen asia, mitä pitää pohtia. Mutta sitten se toinen puoli siinä artiklassa 12 on se, että ikään kuin lapsella on myös oikeus niiden näkemysten huomioimiseen, jolloin ikään kuin sillä lapsen äänellä pitää olla se yleisö. Eli siellä pitää olla kuulemassa ihmiset, jotka on vastuussa niistä asioista, joista siinä ollaan keskustelemassa. Ja siinä mielessä ikään kuin myös tulee tämä vaikutus, eli että ne lasten näkemykset pitää ottaa vakavasti, ne pitää ottaa huomioon. Ja myös siinä tilanteessa, jolloin niitä ei voida huomioida, niin lapsia pitää informoida siitä, että miksi tässä tilanteessa nyt toimitaan vaikka toisin. Ja mä voisin vielä näyttää tässä tällaisen Irlannin mallin, jossa hän on soveltanut tätä Laura Lundin mallia. Ja ihan voi vaikka pysähtyä tämän dian äärelle joka ikinen ja miettiä, että millä tavalla ikään kuin siinä omassa toiminnassa nämä tietyt kysymykset tulee vastatuiksi. Eli tässä on mielestäni aika hyvin mietitty näitä, että ikään kuin, että onko niitä lasten näkemyksiä aktiivisesti yritetty kartoittaa siihen asiaan ja tietävätkö he, että se on vapaaehtoista se osallistuminen tai että onko siellä juuri ne henkilöt, jotka päättää niistä asioista mukana kuulemassa ja ikään kuin ne henkilöt, joilla on se valta sitten vaikuttaa siihen, miten se tilanne voidaan muuttaa sen kuulemisen jälkeen.
Valtavasti ajatuksia osallisuuden käsitteestä ja myös siitä, että millä tavalla sitä voi kasvatus- ja koulutustyössä asiantuntijat tukea. Osallisuus on usein semmoinen abstraktikin käsite opiskelijoille. Siitä on vaikea saada kiinni, vaikea ehkä ymmärtää. Tämän jälkeen ehkä hieman helpompi. Osaatko paketoida, tiivistää jollain tavalla ne tärkeimmät asiat, mitä meidän kaikkien olisi osallisuudesta ja osallisuuden tukemisesta tarpeen tietää?
No ehkä ihan konkreettisesti voisi ajatella, että mä oon tähän koonnut vähän tällaisia erilaisia menetelmiä, miten sitä osallisuutta voisi toteuttaa. Tämä perustuu Marleena Mustolan kanssa, joka on yliopiston lehtorina varhaiskasvatustieteessä. Me ollaan yhdessä tehty sellainen kartoitus tutkimuksista, joissa on käytetty niin kuin lasten osallisuuden mahdollistavia menetelmiä. Tämä on niin kuin siinä pohjana, mutta Karvi on tästä tehnyt tällaisen raportin tai koosteen lapset arvioitsijana. Tämä koskettaa nyt varhaiskasvatusikäisiä lapsia, mutta on aika helppo tästä niin kuin miettiä, että näitä voi soveltaa hyvin eri-ikäisen ikäisten lasten kanssa. Mutta ikään kuin, että meillä on monia eri menetelmiä, miten tätä osallisuutta voidaan toteuttaa ja miten lasten näkemyksiä voidaan huomioida. Ja jos nyt tästä ihan muutaman nostaa esille, niin nuo kieliperustaiset menetelmät on ehkä sellainen, mitä aika usein ajatellaan, että kysytään lapsilta, mutta ikään kuin tämmöisen haastattelun tai kysymisen lisäksi voi käyttää podcasteja, lasten uutisia, lasten kokouksia. Tai sitten voidaan hyödyntää visuaalisia menetelmiä, erilaisia karttoja, valokuvia, videointia. Tai lapset voi toimia itse niin kuin tutkijoina ja toimijoina ikään kuin selvittää vaikkapa jossain kouluyhteisössä toisten lasten mielipiteitä tiettyihin asioihin liittyen. Ja ehkä sitten voisi ajatella, että nuo taideperustaiset menetelmät on sellaisia, mitkä on hirveän hyviä. Tai sitten tuossa on tämmöinen mosaikkilähestymistapa mainittuna, niin se konkreettisesti tarkoittaa sitä, että yhdistetään erilaisia menetelmiä jonkun tietyn asian selvittämiseksi. Eli meillä on aika paljon tietoa ja materiaalia, jonka pohjalta voidaan niin kuin toteuttaa sitä lasten kuulemista, lasten äänen kuulemista, jos niin halutaan sanoa. Mutta ehkä sitten, jos ajattelisi, että mitä siitä nyt kannattaisi muistaa, niin ehkä itse ajattelen, että vaikka niin kuin nyt tämä osallisuus, mikä siinä lapsen oikeuksien sopimuksessa vahvasti tulee, niin joskus puhutaan tämmöistä poliittisesta osallisuudesta. Eli siitä, että lapsella on oikeus olla mukana niin kuin vaikuttamassa asioihin, mukana päätöksenteossa ja neuvottelemassa asioista. Mutta sitten ehkä niin kuin itse korostaisin, aika monessa tutkimuksessa tulee esille, että osallisuus on myös niin kuin semmoinen kokemus kuulumisesta ja niin kuin kuulumisesta ja osallisuudesta siihen omaan yhteisöönsä. Ja siinä mielessä ikään kuin se tulee niin kuin lähelle niitä asioita, että miten turvataan lasten hyvinvointia tai lasten kansalaisuutta. Eli nämä on niin kuin hirveän tärkeitä monessakin mielessä. No ehkä sitten se, mitä joskus sanotaan, että osallisuutta on jotenkin vaikea toteuttaa käytännössä, mutta ja tietyllä tavalla, että siihen liittyy niitä jännitteitä ja joskus ajatellaan nimenomaan, että se vaikka se jännite on sen suojelemisen ja sen osallisuuden välillä, mutta jotkut tutkijat jopa väittää niin, että lasta ei voi edes suojella, jos häneltä itseltään ei ole kuultu ikään kuin sitä hänen näkemystään niihin asioihin. Mutta se ehkä, mitä niin kun vielä tarvitaan ja mikä ehkä tuli siellä vähän niissä lapsen oikeuksien komitean huomautuksissakin esille, että tarvitaan niin kun lisää ymmärrystä siitä, että miten eri-ikäisiä ja eri kehitystasolla olevia lapsia kuullaan. Ja ikään kuin, että ne menetelmät ei ole aina samoja kuin mitä ne olisi, niin kun, että johdetaan sieltä aikuismaailmasta jostakin poliittisesta päätöksenteosta tai tämän tyyppisestä. Ja ehkä se, että siellä on monia eri menetelmiä ja voidaan niin kuin käyttää ikään kuin monia eri aistikanavia, että se ei aina perustu siihen verbaaliseen tai kielelliseen keskusteluun. Ja ehkä sitten, mikä on hyvä aina pitää mielessä, on jollain tavalla se osallisuuden inklusiivisuus tai yhdenvertaisuus. Että helposti niin kuin sitten vaikka pienet lapset tai lapset, jotka ei vaikka osaa nyt meidän tapauksessa suomen kieltä, niin helposti jää niin kuin sen osallisuuden ulkopuolelle. Tai sitten lapset, joilla on vaikka tuen tarpeita. Ja ehkä se, niin kuin, mitä se lapsen oikeuksien sopimus niin kuin tarkoittaa, on se, että ne keinot ja menetelmät ja pitää löytyä. Se on niin kuin meidän aikuisten velvollisuus löytää ne lasten kuulemisen menetelmät, mikä mahdollistaa kaikkien lasten kuulemisen. Ja siinä mielessä niin kuin on hirveän tärkeää se, että sitä osallisuutta mietitään, kun sitä lähdetään toteuttamaan niin kuin monesta eri näkökulmasta, jotta siinä ei käy niin, että se jää ikään kuin sellaiseksi näennäiseksi, se lasten osallisuus, tai että jokainen lapsi voi todellakin kokea sitä osallisuutta niissä tilanteissa ja ikään kuin sen osallisuuden kautta rakentuu se tunne siitä kuulumisesta siihen omaan yhteisöön. Et nämä on mun mielestä semmoisia niin kuin ihan keskeisiä seikkoja.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos tästä tuokiosta, ei.
Muutamia lähteitä vielä, jos innostaa.
Kiitos.